engloba as manifestacións das diferentes culturas que se desenvolveron entre a civilización sumeria e a caída de Babilonia. A arte mesopotámica adoita expresar o poder da religión e das persoas gobernantes. Realizaron construccións monumentais, pero con materiais pobres como o adobe, adrillos de barro cocido ao sol. Logo revestíanse con acabados máis luxosos como o mármore. Inventaron elementos construtivos tan importantes como o arco e a bóveda. O tipo de edificio máis característico era o zigurat, templo que facía a función de morada dos deuses e das deusas. Estruturábase como unha pirámide disposta en varios chanzos, o superior albergaba o santuario. Foron habituais esculturas que representaran a persoas de rango social elevado en atitude orante e con aspecto idealizado. Os relevos adoitaban ser máis realistas, representando animais ou acontecementos bélicos.